As causas que converteron o maxisterio en branco privilexiado para o fascismo son de diversa índole. Pode afirmarse de entrada que os mestres non foron asasinados polo feito de exerceren a profesión docente, por máis que tal circunstancia non sexa irrelevante a efectos explicativos. Falamos hoxe no Clube de Lectura de Radio FM e Radio Fusión do libro Os mestres mortos daquel verán. Acompáñanos Elvira Álvarez, Susana Falcón e o autor do libro, Narciso de Gabriel, benvido.
Que tal, moi boas.
Moi ben, moitas grazas por convidarme a estar aquí.
Narciso, como era o estado da educación en Galicia entre 1930 e 1936? Avanzou moito na Segunda República?
Sí, avanzou moito na Segunda República, foronse superando as diferenzas interprovinciais que había, non? Lugo históricamente fora unha provincia onde a escola pública pues tardou máis en asentarse, entre outras cousas porque Lugo tiña unha rede de escolas particulares, as chamadas escolas de ferrado, que cubrían en boa medida esa demanda alfabetizadora, non? E na Segunda República, xa na ditadura de Primo de Rivera, empeza a haber, porque realmente a escola pública en Galicia, no conxunto do Estado, bueno, a primeira rede créase na década de 1850, non? Logo, durante o resto do século XIX, non se dan avances así significativos, e hai que esperar a ditadura de Primo de Rivera, sobre todo a Segunda República, para que a situación comece a mudar, non? Especialmente na República, non? É un escolante que entrevistei na provincia de Lugo, non? Pregunteille pola súa trayectoria e dixo, non, na República deixei de facer escola porque onde había unha escola pública, Marcelino Domingo puxo tres. Non foi tan así a cousa, pero pon de manifesto como efectivamente perdurou no imaginario da xente, non? Na memoria da xente, como perdurou ese esforzo realmente moi importante, tan importante que se fixera, non? E tan importante como as escolas que se crearon na República, aínda que este proceso é un pouco anterior, non? E o cambio que se produce na mentalidade da xente, non? A valoración, a crecente valoración positiva que fai da escola, non? A xente do común, non? O movimento obreiro, pero tamén o campesinado, en fin, hai unha, como decía Rodolfo Llopis, creouse unha certa mística da escola, non? No primeiro terzo do 19, con preferencia nos anos 10, 20 e sobre todo 30, non? Entón, en Galicia tamén se produciu un incremento moi, moi notable, non? E tamén se produciu un cambio moi importante durante a República na formación do maxisterio, non? Realmente a República pois inaugura unha nova fase na formación e selección do maxisterio, non? Porque, pois a escola era, entendíase, non? Os republicanos creían na escola. Cando falaban da importancia da escola, creían no que decía, non? A diferencia de outros gobernos liberais que houbera antes, que, pois evidentemente tiñan que asumir o discurso da instrucción pública, pero non se sentían propiamente implicados, non? E a República, non, os sectores republicanos entendían que a democracia, entre outras cousas, era unha cuestión de cultura, non?
O libro do que se falamos é unha homenaxe, un recoñecemento a estas persoas que loitaron por un mundo mellor e se comprometeron cos humildes, ou cal é o obxectivo real de escribir as historias nestas líneas?
Bueno, eu fixen tres estudos sobre esta temática. Un primeiro dediqueino a unha persoa en particular, Xosé María Álvarez Blázquez, que foi un home que, sufriu a represión como prácticamente todo o profesorado, non? Non só o magisterio, sino o profesorado casi no seu conxunto, foi sometido a unha depuración porque se entendía que había que depurar a fondo, que había que cribar a fondo as persoas que debían continuar no sistema educativo, non? Logo fixe un traballo xa un pouco máis ambicioso, polo menos en termos cuantitativos, porque abrangue o conxunto da provincia da Coruña, non? e recollo nelas 508 persoas que foron sancionadas, non? Depuradas foron casi todas, pero sancionadas no Magisterio da Provincia da Coruña foron sancionadas 508 persoas, 8 mestres e mestras, sobre todo mestres, porque o proceso de depuración foi un proceso político ideolóxico e nese momento o protagonismo político aínda seguía correspondendo basicamente aos homes, por máis que as mulleres empezaran a participar na vida pública, non? E un terceiro profundizo naqueles na represión máis brutal, non? No asasinato, non? Ben sexa directo, os paseos, non? Que por certo na zona de onde estamos, non, de Feneferrol, pois tivo realmente un peso importante, non? Cómodos que foron sometidos a un xuizo, ¿no? a un xuizo farsa, ¿no? Porque aplicábanlles a legislación que os sublevados decidiron que era a lexítima, ¿no? E non a que estaba vixente cando actuaban como mestres, e por exemplo retiraron os crucifixos das escolas, ¿no? Entón eu xa me interesara, non, por estas historias singulares, non, dos asesinados hai tempo, non, cando fixen precisamente un estudo sobre as escolas de Ferrada, non, na zona de Valeira, na provincia de Lugo, non, pois onde eu nacín, pois moita xente de algunhas zonas do concello de Valeira falábame dun mestre, non, que fora brutalmente asesinado, non? Eu fixen en Escolantes e Escolas de Ferrado, previamente nunha revista que creamos as tres universidades galegas, Sarmiento, Revista Galego-Portuguesa de Historia e Educación, xa no ano 2000, fixen un primeiro estudo, basándome sobre todo en fontes orais, da historia de Arximiro Rico Trabada, non? E logo publicouse tamén mesmo un libriño, non, en colaboración con Xosé Manuel Sarille, non? Foi o pai de Xosé Manuel Sarille, non, que traballou aquí durante un tempo en Fene, non, o que financiou, non, o libro, porque o pai de Xosé Manuel Sarille, Manuel Sarille, dedicou unha boa parte da súa vida a investigar, non, a matanza de Montecubeiro, non, as persoas que foron asesinadas en Montecubeiros, entre elas unha irmá súa, e tía, polo tanto, de Xosé Manuel Sarille, non? Entón publicamos un libriño titulado Arximiro Rico Trabada, Ludos Humildes, non? O subtítulo foi obra de Xosé Manuel, non? Creo que é moi acertado, non? Porque reflite moi ben o papel, non, que desempeñou este home, e a percepción que quedou, non, nos seus alumnos e alumnas. Esta foi a investigación, é unha investigación que me fixo sentir, foi o momento en que me sentín máis contento de ser historiador, non? É dicir, foi o momento en que sentín a utilidade daquilo que facía, non? Máis alá de facer publicacións, máis alá de que pudese ter un certo valor académico para min ese traballo, tiña un valor social, non? É dicir, a veces falase de que a historia, ademais de relevancia científica, na medida do posible debe ter unha certa relevancia social. Eu entendín que así o era, non? Con moitas, bueno, en fin, tropecei tamén con xente que seguía tendo moito medo, non? Un escolante que traballou toda a vida como tal, non, e que fora formado por Arximiro, non? Prometeu información, prometeu falar comigo. Estuve en dúas veces na súa casa. Unha vez a filla decía que estaba fónico, outra vez que, e cando rematei o libro Escolantes e Escolas de Ferrado cun apéndice, un anexo dedicado a Arximiro, leveille o libro, e a muller non me deixou ver o home, e negouse a recoller o libro, non? Tiñan medo, seguían tendo medo. É dicir, e seguían tendo medo, estábamos no ano 2001, non? É dicir, que realmente o traballo do terror foi moi eficaz, non? Foi sumamente eficaz, non? Entón, bueno, pues respondendo a túa pregunta máis concretamente, eu pretendo recuperar as historias destas, destes, recuperar un pouco máis en extenso a historia destas, destas 10 homes e destas dúas mulleres, non? Entre elas unha que exerceu aquí preto de Fene tamén, acabo de pasar precisamente por Miño, non? Para ver onde estaba ubicada a igrexa e a escola que compartían patio, non? Entón, bueno, por recuperar a memoria desta xente, non? Unha xente realmente moi valiosa, non? Eu penso que se se deixase traballar a esta xeración de mestres e de mestras, se houvese un Arximiro Rico Trabada e unha María Vázquez Suárez en cada concello de Galicia, a nosa a faciana do país tería mudado notablemente, non? Porque a maiores, non, estaba moi presente o galeguismo, non? O aprecio pola propia terra, non? É dicir, seguramente moito máis do que pensamos a veces, non? Xente como, por exemplo, María Vázquez Suárez, non? Era xente que sintonizaba coas ideas do galeguismo, non? Igual que Arximiro Rico Trabada, non? Por máis que militase en Izquierda Republicana, en Izquierda Republicana, o partido de Manuel Azaña, non? Entón, bueno, quixen facer un homenaxe a esta xeración perdida, non? A esta xeración desgraciadamente perdida, non? Porque nese momento o magisterio tiña, porque se lle concedía, un enorme poder, unha enorme influencia na xente do común. Especialmente estou falando do mundo rural, que era case todo o mundo, non, naquel momento, non, pero a maior parte do mundo galego, non, en boa medida do mundo español tamén, non.
O título do libro Os mestres mortos daquel verán trae a memoria o título da novela de Carlos Casares, Os mortos daquel verán. Neste caso é unha afición, pero tamén sobre a represión franquista. Se aludes a iso na presentación, quixeches dedicarlle un recordo tamén a Casares?
Sí, a min gustoume sempre o título do libro de Casares, non? Lino no seu día como outras obras súas, non? Porque foi un escritor que sempre me chamou a atención, desde Xoguetes para un tempo prohibido, non, que era un libro que rompía un pouquiño, non, a liña da narrativa galega da época, non, as historias de Clio ou algo así, que se titulaba outro.
As escuras historias de Clio,
non? Sí, bueno, a Carlos Casares non o tratai moito, coincido con ele en algunhas ocasións, non? E basicamente, bueno, pues entendía que era un título acaído, non, a este tema, que únicamente había que engadirlle os mestres, non? O resto xa estaba feito, e cando hai unha cousa ben feita e se pode aproveitar, e un recoñece que se aproveita dela, pois, bueno, pois tampouco hai que darlle máis voltas. Os títulos son importantes, non? O anterior titulouse Vermellos e Laicos, non? Porque efectivamente foi a condición de laicista, non, ou laica, non? E a condición de esquerdas, non, as que nuclearon os cargos do proceso de depuración, non? Que foi, sin embargo, moito máis amplo, non? Porque Arximiro Rico Trabada era un home que practicaba o catolicismo, que tardou en quitar o crucifixo da escola, non? Que non era do Partido Comunista, non? Non era de Izquierda Republicana, un partido que estaba gobernando en España, seguro que era un home de ideas avanzadas, non? Pero bueno, realmente a represión. Hai unha frase que a mí me gusta repetir, porque creo que reflite bastante ben o significado que lle querían atribuir a represión os sublevados, non? Romualdo de Toledo, que era creo que o primeiro director xeral de ensino primario no período da guerra, nuns cursos celebrados de formación ideolóxica do magisterio, do profesorado, celebrados en Pamplona, decía que a depuración debía ser masiva, porque todos, e incluíase modestamente Romualdo, todos padecemos en mayor o menor medida una tara liberal, ¿no? Por lo tanto, a orixe da necesidade da depuración era moito máis ampla. Era o primeiro pecado, o pecado orixinal das sociedades modernas era a transición do absolutismo o liberalismo, non? Esa non digamos a democracia, non? Entón, bueno, pois neste caso entendía que a morte tiña que estar moi presente, por eso morreron, en fin, foron asesinados todos os que aí aparecen recollidos. Foi naquel verán, non? Incluso foi no verán o último dos mestres dos que aí se fala, non? O anarquista Francisco Ponzán, non? Ponzán Vidal, non? Que no verán do 36, en xullo do 36, anticipou as vacacións, foi a desprazouse a súa terra, a Aragón, formou parte mesmo do Consello de Aragón durante un tempo, e logo tivo un papel importante en Francia cando estaba ocupada polos nazis, e foron os nazis os que o asesinaron, non? Bueno, pois xa me perdí un pouco no da pregunta, pero
un pouco viñamos polo título de Carlos Casares, non? Os títulos son importantes, pasamos a represión, liberalismo e por aí seguíamos, non?
Sí, efectivamente, non?
Hai historiadores que din que o que pretendía o franquismo cos consellos de guerra que empezan no 37, finais do 36, 37, 38, 39, non era naturalmente buscar a verdade do que sucedera, buscar a existencia de posible delito para castigar ese posible delito ou falta, sino que o que se pretendía era estender o terror na sociedade. E que é o que pretende a ditadura cos expedientes abertos a mestres e mestras no 36, eses denominados expedientes de depuración del magisterio?
Bueno, pois a ditadura pretende facer unha limpeza radical do profesorado, de todos os niveis do sistema educativo, non? Desde a universidade a escola primaria, e quere dotarse dun corpo de profesorado que estea en sintonía, non? Coas directrices ideolóxicas do novo réxime, non? Ese é o objetivo central, non, da depuración en xeral, que experimentaron tamén outros corpos profesionais, non só o magisterio, pero no caso do magisterio foron, eu creo que especialmente sistemáticos e exhaustivos, non? Entón, basicamente pretendía eso, pretendía tamén, non, eliminar referentes ideolóxicos, non, que non conviña manter vivos, non, moitos dos mestres, pensemos por exemplo en Arximiro Rico Trabada, ou pensemos para situarnos na provincia de Pontevedra en Fray Villanueva, non? Que era un líder foi seguramente o principal líder do sindicalismo aquí en Galicia. Era de feito representante das asociacións de traballadores do ensino de Galicia, non, que por certo se adquiriron un estatus regional, se configuraron unha organización regional en maio do 36, non, no congreso celebrado en Vigo, non? Entón, no caso de Fray Villanueva, que foi sometido, a diferencia de Arximiro, que foi sometido a unha matanza brutal, Fray Villanueva foi fusilado, foi sometido a un consello de guerra. En ese consello de guerra hai indicios claros de que o tribunal militar recibiu instruccións de que había que aplicar a morte, non, de que había que acabar con él, non, de que non había sitio, non, para homes como Arximiro, non, como Fray Villanueva, non, como tampouco había espazo na Nova España Imperial, e así se di literalmente en algún momento para mulleres como María Vázquez Suárez, non. Entón, pretendíase, por unha parte, facer unha limpeza ideolóxica a fondo, ¿no?, de modo que o sistema educativo estivese en sintonía coas ideas propias do nacionalcatolicismo, ¿no?, por unha parte, por outra parte, rematar, eliminar, ¿no?, referentes persoais e ideolóxicos, non, que se percibían como ameazantes, non, mesmo no suposto de que non exercesen a docencia, non. Ademais de do que comentabas ti, non, é dicir de sementar ese terror, non, de paralizar, non, a calquer tipo de movimento, calquer tipo de xesto que pudese cuestionar, por aínda que fose mínimamente, o réxime, non?
Mencionabas a María Vázquez, precisamente, con esta mestra asesinada en Miño, abres as historias do libro. Non podes falarnos un poquinho ata onde poidas do que sucedeu con esta muller?
Sí, María Vázquez Suárez é filla dun home que naceu en Lugo, no concello de Sober, non? No concello de Sober hai unha asociación que está intentando que está, bueno, facendo posible por recuperar a súa memoria. Paula Vázquez Brao, non, foi precisamente a persoa que me facilitou a fotografía e outras, non, que aparecen recollida no libro, non. Estudou un magisterio e basicamente traballou en dúas escolas, a da Pobra do Caramiñal, por unha parte, por despois posteriormente a de Miño, non. En Miño afiliouse, cando estando en Miño ou antes, non o sei, non, afiliouse ao Partido Socialista. E tivo unha participación destacada, non, mesmo deu diversas conferencias e mítins, non, en lugares dos partidos judiciais de Ponte de Ume, de Ferrol.
Un deles en Fene,
non? bueno, era unha muller que eu creo que era unha muller moi poderosa, non? Eu digo aí que era tan poderosa que o fascismo entendía que non podía permanecer viva, non? A pesar de que, polo que sabemos, non tivo participación na tentativa moi elemental de resistencia que houve, non? Porque non houve posibilidade ninguna de resistir prácticamente en ningún sitio, pero e bueno, era unha muller feminista, era unha muller socialista, era unha sindicalista, era unha muller laica, ao parecer tamén laicista, non? De feito, bueno, pois botarase en cara sobre todo cuestións relacionadas co laicismo, non? Que desempeñou un papel moi importante, non, coas súas alumnas, mesmo lles axudaba, non, en fin, facíalles roupa, conseguíalles alimentación, conseguíalles comida, non. É unha muller especialmente atractiva, non? Eu, así como xa estaba enamorado de Arximiro, non, agora acabei enamorándome tamén de María, non, que ten un perfil ideolóxico distinto, pero que comparten un e outro, por certo, unha perspectiva galeguista. No caso de Arximiro é moi claro, non? Abonda con ver as obras de teatro que se, pero abonda sobre todo con escuitar falar aos seus alunos e as súas alunas, que foi o único caso en que tiven a oportunidade, non, de facelo, non, esa historia oral, non, tan importante, aínda que cada vez menos, non, porque cada vez queda menos persoas vivas, non? Aí, bueno, pues foi era un referente perigoso, non? E a igrexa levaba moi mal que as mulleres deixasen de asistir ás igrexas, non? O clero levaba moi mal que o laicismo, que unha perspectiva máis secular da sociedade empezase a ser compartida tamén polas mulleres, porque eran o seu último reducto, non? É dicir, os homes xa antes, non, empezaran a abandonar progresivamente o culto, as prácticas propias do catolicismo, non? Entón, realmente é sorprendente, non, a belixerancia, non, a agresividade dos párrocos, non, cando emiten os informes, non, sobre as mulleres, sobre as mestras, e especialmente sobre María Vázquez Suárez e sobre Mercedes Romero Abella, ¿no? Que teñen unha estrutura moi similar, ¿no? Pero sobre María, cando logo saca a Tronos morta, o párroco de Miño, escribe, ¿no? Chama a atención a Comisión Depuradora Provincial por deixar pasar tanto tempo sen resolver o expediente de depuración, ¿no? É dicir, sabía ya pouco que fose asesinada, ¿no? Había ademais que realmente en termos racionais, non, resulta difícil de entender, e moito menos nun representante da Igrexa, non, que ao parecer, pois, en fin, os mandamentos da Igrexa, en fin, algún eficacia deberían ter, non, a hora de sentir unha certa empatía, non, unha certa piedade, non, é dicir, era un momento dun enfrentamento tremendo, iso é certo, non? A Igrexa por primeira vez vía ameazada as súas posicións de privilexio, non? E entón non duvidou en poñerse ao servizo estrito dos sublevados, esquecéndose de calquera outra consideración moral que sen dúbida reclamaba o propio credo da Igrexa, non? No caso de María Vázquez Suárez, non, pois eu creo que tivo unha especial importancia. De feito, a Comisión Depuradora Provincial di que, máis ou menos literalmente, non, cando por fin resolve o expediente, di que a eliminación de María guarda moi estrecha relación con el informe del párroco do lugar, non? Quer decir que aí o laicismo foi moi determinante, non, neste caso.
Libros como este sacan a luz unha parte do noso pasado que estivo agochada, interesadamente agochado, e que aínda hai xente interesada agora en que nos hai a luz. Recuperar a vida e dar a coñecer a represión que sofriron estes 10 homes e 2 mulleres é unha maneira de facerlle xustiza.
Sí, eu creo que sí, non? Os gobernos últimamente algo están facendo, non, coa aprobación de novas leis, non, que dan pasos adiante neste sentido, non? En o que respecta o masisterio, non, é dicir, dar a coñecer estas historias, dar a coñecer a arbitrariedade, non, e a brutalidade, non, de que foron un obxecto, creo que é importante, non? Creo que merecen, cando menos, non, que nos lembremos deles, non?
Esa brutalidade, esa crueldade na represión, por exemplo, nos casos de Arximiro Rico, que falabas, de Víctor Fraiz ou de María Vázquez, esa crueldade arrepía. Quizáis reforza a idea de que neste século XXI toda a sociedade ten a débeda moral de reivindicar a memoria daqueles mestres republicanos e intentar reparar o dano causado ás súas familias.
Sí, eu penso que sí, ¿no? Penso que debemos camiñar nesa liña, ¿no? Que temos unha obriga moral as persoas que nos consideramos demócratas, non, é que temos unha certa sensibilidade, non, que creo que afortunadamente somos moitas, pois creo que estamos obrigados, non, a hai xente que se resiste, non, hai xente, volvendo ao caso de María, hai pouco, bueno, cando se escribín Vermellos e Laicos, puxose en contacto comigo unha señora para pedirme información adicional sobre un mestre, non, bueno, puxéronse en contacto comigo varias persoas, pero unha delas para pedirme información adicional sobre un mestre que traballaba tamén no concello de Pontedeume, ¿no? Que foi sancionado con suspensión de emprego a soldo por un tempo, pero esta señora que se puxo en contacto conmigo no sei un momento cando se publicou este libro no ano 2021, hai pouco, enviou-me un libriño que ela escribiu, de circulación moi restringida, contando máis cousas sobre a historia do seu tío, ¿no? O seu tío seguramente era amigo de ou coñecía polo menos a María Vázquez Suárez, ¿no? Juan Ramón Barral, que era outro mestre de Pontedeume que foi asesinado, ¿no? E colleu un volvendo o terror, volvendo o pánico, non? Colleu medo e estivo entobado na súa, primeiro no monte, logo na súa casa, durante 9 anos, non? Estivo entobado durante 9 anos, non? Non aparece no libro porque eu non o sabía, non? E seguro que historias como estas hai máis. E outro que era compañeiro de María Vázquez Suárez, neste caso en Miño, Fernández Salgado, toleou, é dicir, trastornouse, non? E estuvo ingresado no manicomio de Conxo durante 2 anos, non? Quero dicir que non só o que preguntabades antes, non? Eses asasinatos non só afectaban directamente aos asasinados e as súas familias, evidentemente, e aos seus amigos e amigas, non? Sinón que outros decidían desaparecer, mesmo durante 9 anos, que é moito desaparecer, non? Ao final saiu a luz, apoiado por un irmán que desempeñaba. E a familia dese mestre, parte dela, polo menos, está bastante disgustada coa persoa que investigou, que deu a coñecer esta historia. Non a vou a identificar porque prefire, pero bueno, pon de manifesto que hai xente que se resiste, non? Neste caso trátase simplemente de dicir que como consecuencia da represión un home, un mestre, colleu medo, e colleu tal medo que estivo 9 anos agachado, non? 9 anos entobado, non? Eu creo que é importante tamén, porque historias como esta seguro que hai máis, segurísimo que hai máis, non? Non sei cantas exactamente, pero, bueno, demostran a eficacia dese terror do que falábamos, non?
É tremendo, a verdade. Justamente antes, bueno, quedoume esa frase, non, de enamorarte de María Vázquez, ese sentimento de amor, non, que xurdiu por ela, co seu caso. Pero adicándote tamén á educación, de alguma maneira, cando traballabas con estes casos de mestres e mestras asesinados, como te sentiches, non, estudando estes casos e traballando neles? Que outras emocións experimentaches?
Experimentei mesmo unha sensación de medo tamén cando estaba investigando a morte de Arximiro, non? Eu non estaba especialmente preocupado por saber que o mataran, pero sí que me interesaba coñecer un pouco as razóns, non, que puderon levar a... E bueno, entrevisteime con algunhas persoas que ao parecer podían contarme cousas, non? Algunhas delas eran amigas de meu pai, ¿no? Meu pai era un home moi coñecido, era garda forestal, era moi coñecido naquela zona, morreu moi novo, ¿no? E, bueno, polo tanto, algunha mesmo parroquiara con él, non, con meu pai, alguna de Arximiro, parroquiar, que é un verbo que non aparece no dicionario da Real Academia Galega, pero que habría que introducirlo, non, como comentei en algún momento, pois, visitando unha destas persoas tiven sensación de unha certa sensación de medo, non? Era nunha zona tamén de montaña, en fin. Para min, o caso de Arximiro era un reto porque escoitara falar del de pequeniño, non? É dicir, como sabedes, ben a infancia tal como entendemos hoxendía é unha categoría bastante reciente históricamente, non? E durante moito tempo, por exemplo, cando eu era neno, falábase destes temas diante deles, non? É dicir, que é algo que dou, non? Nesa cabeciña algo que dou, non? Eu tiña esa intención, non, de intentar recuperar esa... Bueno, eu estudando estes mestres, sobre todo o que caína conte da importancia que tiña a escola, non, para a xente, non, para a xente do común, non? Por exemplo, no San Bernabel, onde traballaba Arximiro, non, foron os propios veciños os que construíron o edificio escolar, non, a casa escola, non? E isto é a demostración máis palmaria, non, das expectativas, non, que estas persoas tiñan depositadas na escola como esa institución que podía facer que os seus fillos vivísen e as súas fillas algo mellor ca eles, non? Entón, nas miñas indagacións, non, concedían unha especial importancia a esa figura, non? A importancia da escola. A veces percibes a escola como un mecanismo de normalización, de represión. Bueno, sí, ten moito deso, pero tamén ten outras cousas, non? E durante moito tempo, especialmente ao longo do século XX, foi unha institución que suscitaba esperanzas, ¿no?
Precisamente en relación con esto, que en Medramos no rural sabemos da importancia dos mestres para encauzar o futuro dos nenos e das nenas. E os mestres axudan a formar persoas libres. Sería esa causa de tanto ensañamento dos represores?
Sí, en xeral sí, non? É dicir, o currículum que transmitían era o currículum que traballaban era un currículum moito máis aberto, moito máis social, moito máis había prácticas pues que se percibían como ameazantes, non, como desestabilizadoras, non? Por exemplo, os ensaios de xestión máis ou menos democrática da aula, non, que algúns mestres e mestras ensaiaban nas súas escolas, non? As ideas políticas que algúns transmitían, non? Había tamén mestres que eran militantes en materia de laicismo, non? Quero decir, había mestres que pretendían demostrarlles aos nenos que non, e as nenas que aos nenos especialmente, non? Porque mestras non que non había, que Deus non existía, non? Cousa que é un pouco temerario intentar demostrar, non? Pero polo regular polo que puden apreciar era xente cunha mentalidade aberta, con ideas sociais avanzadas, non, que participaban da política laicista, pero que non eran especialmente belixerantes tampouco en materia religiosa. Había moi bons mestres, non? Especialmente os mestres que foron formados, pero non só, no plan da República. A República por primeira vez exixe o bacharelato para matricularse nas escolas de magisterio, non? Bueno, elimina as oposicións como sistema de acceso, non? Era un magisterio cun perfil, non? Aí hai unha institución, que é a Institución Libre de Enseñanza, non, que está moi presente na mente dos sublevados, non? Estaban obsesionados coa ILE. Eu creo que mesmo lle atribúen demasiados efectos, non? A veces, falando da Institución Libre de Enseñanza en España, parece como se non houvese outro tipo de institución e outro tipo de persoas que traballasen pola reforma e pola da educación e pola mellora da educación. Pero os sublevados estaban obsesionados coa Institución Libre de Enseñanza, non? De feito, no, na legislación, non, sobre a depuración, hai múltiples referencias. Neses cursos celebrados en Pamplona, os que aludía antes, non, o ministro de Instrucción Pública, o primeiro ministro de Instrucción Pública, non, porque cambiaron a denominación de Instrucción Pública por Educación, o ministro de Educación dixo literalmente que había que bombardear as sedes da Institución Libre de Enseñanza e outras anexas a ela, non? Había efectivamente profesorado, non, que estaba próximo a esas ideas, que eran ideas que representaban a nivel pedagóxico o movimento da Escola Nova, non? Esa pretensión de abrir a escola ao exterior, de ampliar as perspectivas, de cambiar, de traballar por métodos de aprendizaxe máis activos, etc. Non?
A peripecia, antes referíaste a ela, citabas a peripecia de Francisco Ponzán, aragonés, membro da CNT e da FAI, mestre en Camariñas, asesinado polos nazis en Toulouse en 1944, a súa experiencia vital daría para unha película, non?
Sí, a verdade é que sí, eu pensei en mandarlle o libro a Isabel Coixet, non? A ver si se animaba, como fixo de Elise Marcela, pois a facer algo sobre Sí, é un home cun especial atractivo, non? Moitas destas persoas eran persoas cun atractivo especial, non? Dáme a impresión de que eran persoas cun atractivo especial. Non o podo afirmar así, non podo pontificar no asunto porque non os coñecín, non? Pero Francisco Ponzán, eu creo que sí, que efectivamente tamén o era, non? Estuvo primeiro no Concello de Mazaricos, non? El sacou unha baixa puntuación nos cursiños de selección da República porque cuestionaba os argumentos teístas dos mestres, non defendía o ateísmo, non, entón iso fixo que lle desen unha puntuación moi baixa e que acabase en Mazaricos, non, que fose de Huesca a Mazaricos, non. E logo pediu a escola de Camelle, e en Camelle, por exemplo, aí no libro coméntase que o cabo tres meses e pico despois de exercer en Camelle, conseguiu sacar unha procesión o día de Corpus presidida por él, precedida dos mozos, non sei se as mozas do lugar, pois facendo unha parodia da procesión da igrexa, non? Aí ponse de manifesto evidentemente un perfil, non, dun mestre absolutamente convencido das súas ideas, anarquista, radical, antirreligioso, ateísta, non? Bueno, que consigue, bueno, pues evidentemente eso non o consigue calquera, non, ese tipo de influencia. E logo, bueno, pues tamén formou parte do Consello de Aragón, participou na guerra, no servicio de inteligencia, na guerra de civil española, non? E despois posteriormente exiliouse en Francia e bueno, tamén creou dentro dunha rede de evasión que había en Francia, creou unha rede, a rede Ponzán, non, que permitiu que algúns pilotos, por exemplo, aliados que caían en territorio francés pudesen abandonar o país.
Ben, ao comezo desta obra, comentas as causas que converteron ao magisterio en branco privilexiado, non, do fascismo. Enumeras varias, mas son todas para ti iguais de incomprensibles?
Son variadas porque efectivamente, por exemplo, no caso de Arsemiro Rico Trabada, non se pode dicir que fora o Estado, que aínda non era franquista, que foran os sublevados, non, os que foron máis ben dinámicas de tipo local as que explican ese asesinato, non? El foi destituído da escola, non, precisamente por por o meu bisavó materno, non? Conseguiu que a inspección o repuxese na súa escola, foi desposuído arbitrariamente da súa escola, reclamou e conseguiu que a inspección o repuxese, non? Cousa que tamén me chamou a atención, non? É dicir que nese escenario, non, pois a administración franquista dos sublevados, que era que había, claro, pois eu creo que non lle perdoaron esa, o que non lle perdonaron en última instancia foi que se resistise, non, a decisión. Si deixa a mestra que puxeron no seu lugar, que lle interesaba que estivese os notables do lugar, seguramente o mellor non o mataba, non? Foi unha morte que se explica, un asesinato brutal, posiblemente o máis brutal de todos os que se coñecemos, polo menos do magisterio, aínda que os, en fin, tamén hai apuntas a algúns, en fin, que é absurdo seguramente intentar establecer niveis de brutalidade, non, igual que a veces se me pregunta, pero só foi asesinado o 2,37%. Bueno, un asesinato xa é moito, xa son moitos asesinatos, xa contén en sí todos os asesinatos posibles, non? Entón, non todas as circunstancias teñen o mesmo peso, varían duns casos a outros, non? As desavenencias locais foron importantes, moi importantes no proceso de depuración. No asesinato foron tamén importantes, pero menos non no asesinato dos mestres e das mestras. Influíron sobre todo factores de carácter político e ideolóxico. En algúns casos hai unha intervención directa, no? dos poderes para do poder executivo, non, dos sublevados, dos que exercían funcións executivas en provincias, non, para rematar ca súa vida. Pero a perspectiva local tamén é importante, non? Por exemplo, no asesinato de outro mestre do que aí non se fala no concello de Carnota, non? Non lembro, neste momento non teño na cabeza o nome, non? Que asesinaron tamén dunha forma brutal, que se recolle no proxecto Nomes e Voces, non? Seguramente tamén foron factores de tipo predominantemente local, non, os que determinaron. No caso de do mestre de Muro de Louro en Muros, non, incidiron sobre todo factores de tipo político. Era tamén un líder da socialista da zona, non? No caso, por exemplo, de Rafael Fernández Casas, non, que pertencera no seu día ás Irmandades da Fala e logo ao Partido Galeguista, tamén era masón, non? Foron os chamados los caballeros de la Coruña, non, a milicia fascista, non? Polo tanto, son historias que se explican, que aínda que teñen un contexto común en cada unha delas, pois priman, en cada unha non, pero nuns casos priman uns factores, uns elementos explicativos, en outras outros, non?
Vidas tronzadas, terror, pero que perdeu Galicia e que perdeu a escola galega logo da represión?
Eu creo que perdeu moito, non? Penso, creo que vos lo comentaba ao principio, non, que Galicia sería outra cousa no suposto de que esa xeración de mestres e mestras pudese actuar durante máis tempo, non? En Galicia estaban empezando a cambiar moitas cousas, non? Especialmente o aprecio polo propio país, non? Que é moi importante, non, para calquer transformación, non, que se queira emprender, non? E eran mestres, non, que con máis ou menos intensidade, eu estou convencido de que podían cambiar sustancialmente o panorama de Galicia e seguramente de España no seu conxunto, non, pero no que respecta a Galicia, que foi o que máis estudei máis persoalmente, creo que foi unha grande oportunidade perdida, non? Unha grande oportunidade perdida do punto de vista do galeguismo nun momento en que estaba empezando a aprender con moita forza, non? Non tiña evidentemente a forza do catalanismo ou do peso que o nacionalismo tiña en Euskadi, e precisamente por eso era máis sensible tamén á represión, non? Como enfatiza Beramendi, un dos mellores estudosos do nacionalismo galego, foi no momento máis inoportuno, non? Desde esa perspectiva, cando se produciu a sublevación, non?
Recollixe algúns datos sobre Manuel de Pedre Prego, mestre na Escola de Barallobre, tamén expedientado, suspendido e represaliado.
En Vermellos e Laicos fago algunha referencia, non? Pensei en algún momento na posibilidade de traballar un pouquinho máis en profundidade a trayectoria dese mestre, non, que ao parecer pois era un mestre que practicaba un laicismo bastante radical, non sei se tan radical, non, como figura no expediente de depuración, pois con frecuencia tamén se exageraba, non, eses cargos, non, co propósito de justificar o castigo, non, que se quería impoñer, non? Era un referente importante polo que puden apreciar en Fene, pero bueno, seguro que desde aquí tedes a oportunidade de profundizar un pouco moito máis, non, na súa trayectoria, non? O expediente de depuración contén bastante información, creo recordar que foi sancionado nos dous momentos do proceso de depuración, inicialmente cando a Delegación Militar de Instrucción Pública xa no mes de agosto, non? Decide, en setembro, decide separar do ensino sen máis, non? A varias persoas, creo que el é unha delas, non? E posteriormente sufre, como todos, a depuración xa canalizada a través da Comisión Depuradora Provincial. Chamou a atención tamén o feito de que fose este mestre Manuel de Pedre, non, o que promoveu a construción dun monumento, dun quiosco, non, dedicado, non, a que a xente que pasase por ali pois pudese, por o lugar onde estaba instalado, pudese ler un libro, pudese ollar unha revista, non? Parece unha iniciativa, non? Tamén que tamén está en sintonía coa época, non? Porque en ese momento había o libro, non, a letra impresa tiña un valor especial, non? Había un certo culto do libro, seguramente iniciativas como estas se enmarcan, non, nesa especial consideración que había do libro, por exemplo, difundido a través das misións pedagóxicas e doutras iniciativas societarias, non, onde as bibliotecas pois tiñan un peso moi moi importante.
10 homes e 2 mulleres protagonizan este libro, Os mestres mortos daquel verán, de Narciso de Gabriel. Susana, Elvira, Narciso, moitas grazas.
Moitas grazas a Susana, Elvira e a ti, Enrique, por convidarme a estar aquí para falar destas cousas, que estive moi moi a gusto e moi relaxado con vos.
Rociñas, boa día.